Kapitola 39. Vánoce strávil Jindřich v Bílině. Příliš se mu tam nechtělo, ale město ohrožovaly výpady Albrechta a Hanuše z Koldic. Ti hrad i s městem drželi jako stoupenci císaře Zikmunda až do porážky křižáků u Ústí. Pak o své panství přišli, ale nemínili se s tím smířit. Jakoubek z Vřesovic však považoval Bílinu za hráz proti útokům z Míšeňska a proto mu na ní velice záleželo. Jenže bílínský hejtman Kočka z Pertoltic musel odjet a proto správu hradu dočasně převzal Jindřich. Byl však rád, když se mohl ještě před začátkem masopustu vrátit do Žatce. Sotva projel bránou, odpojil se od houfce a hnal se do domu za radnicí. Už se těšil na Kristýnu. Našel ji v kuchyni a tvářila se na kvašeně. Vrhla se mu sice kolem krku a nechala se zlíbat, ale Jindřich poznal, že je otrávená. Stalo se něco? Zeptal se, když ji celou bezdechu pustil. Teď už byly její oči veselější. Povzdechla si. Bratr se oženil. Odmítl počkat, než se vrátíš. Frejlichovu Alžbětu jsem už přivedl. Nevycházíte dobře, pochopil i hned a konejšivě svou ženu pohladil po tváři. Věděl, jak to chodí. Bořita byl slaboch a Alžběta přišla z kovárny. Nechápal, proč si ji jeho švagr bral. Nebyla vyloženě hezká, měla trochu hrubý hlas a rozhodně nebyla vzdělaná. Ani pořádné věno nedostala. Napadlo ho, že byla nejspíše první ženou, s níž Bořita okusil, co je to slast ženského klína. Pokud se k takové zkušenosti dostane muž pozdě, nemůže to nikdy dopadnout dobře. Znovu si vděčně vzpomněl na Břízku. On tedy rozhodně na tuhle zkušenost nečekal dlouho. Je to hloupá husa, vybuchla Kristýna. Prohlašuje, že je tu hospodyní. Vzala si přece pána domu. Vyhnala mě z ložnice, protože na lůžku spí jen ona s mým bratrem. A ani vařit mi nedovolí. Nejvýše smím pomáhat. Ale to mě pak sekíruje jako služebnou. Dneska náhodou šla navštívit rodiče, ale večer se vrátí, to něco uvidíš. Takže do večera bude klid, konstatoval spokojeně Jindřich. A lůžko je volné, máme štěstí, nemyslíš? Nemám na to náladu, když si představím, že v něm lehává ona, protestovala chabě. Jenže na Jindřicha se těšila a nemohla se už dočkat, až ji opravdu sevře v náruči. Můžu tě taky pomilovat tady na podlaze, navrhl zlomyslně. Věděl, jak tohle jeho žena nemá ráda. Klepla ho lehce po tváři, chytla za ruku a pospíchala ke strmému schodišti. Nahoru lezla první. Věděla, že se jí Jindřich dívá pod sukníci a to potěšení mu ráda dopřávala. Za chvíli se jí starosti s hloupou švagrovou vykouřily z hlavy. Rychle se pomilovali a pak ji Jindřich odvedl na rynek do šenku, kde spolu vypili dva džbánky vína. Pamatuješ? Tady u toho stolu si mě poprvé svedla, vzpomínal dobromyslně. Pokud si vzpomínám, tak to bylo venku v podloubí. Já to myslím jinak. Tady jsem si všiml, jak jsi krásná. To tedy dost pozdě. Jak to, že jsi z toho nevšiml hned, když tě k nám můj bratr poprvé přivedl? Bylo to večer a voskovice skomírala. Jak jsem to měl poznat? Byli šťastní. Milovali žertování. Řeč o ničem byla pro ně znamením, že je všechno v pořádku. Jenže nebylo. To si bolestně uvědomili, jakmile se vrátili domů. Bořita seděl na lavici u stolu a z misky jedl kaši. Alžběta stála krok ode dveří a sotva vstoupili, spustila. To je dost, abych se o všechno sama starala. V kuchyni byl nepořádek. Kolikrát ti mám, Kristýno, říkat, že tam máš uklidit? A kdo ti dovolil lézt mi do lože? Já to poznala, nemysli si, protože... Jindřich neměl na švagrovou zlost, spíše mu byla k smíchu, ale chápal svou manželku a bylo na čase, aby v tomhle domě udělal pořádek. Nenechal Alžbětu domluvit, zvedl ruku a s rozmyslem jí vlepil políček. Zaječela a brhla se na něj. Byla z kovárny a sílu měla. Jenže Jindřich byl bojovník, urostlý a silný po otci Joštovi. Snadno ji skrotil. Ale to už od stolu vyskočil Bořita a udělal k ním několik nerozhodných kroků. Nevěděl, co má dělat, a tiše kníkal jako pes, který se bojí bouřky. Natáhl ruku a chtěl Jindřicha chytit za rameno, ale jeho sestra mu ji strhla. Zlostně zařval a chtěl se jí vytrhnout, jenže Kristýna se toužila po měsíci ponižování pomstít. Dala mu pohlavek. Nešetřila ho. Odlétl ke zdi a tam zůstal stát, zaražený a zoufalý. Jindřich zatím skroutil své švagrové ruku za záda a donutil ji, aby si sedla ke stolu. Tohle dovolíš? Ječela nenávistně na svého manžela. A co mám dělat? Naříkal plačtivě Bořita. Tak dost, okřikl je Jindřich. Tenhle dům je mé ženy stejně jako Bořity. A pokud tu máme společně žít, nedovolím, abyste si z ní dělali služku. A nebudete se tu roztahovat víc, než vám přísluší. Jasné? Ale my, začala Alžběta, mlč! Ještě jsem neskončil, houkl na ní Jindřich. Zmlkla. Pádné ruce rozuměla. Její otec kovář byl stejný a uměla poznat, kdy je bezpečnější mlčet. Po očku si svého švagra prohlížela. To byl chlap podle jejího gusta, ne jako ten její třasořitka. Jenže chudá holka z předměstí si vybírat nemohla. Sestry jí záviděly, že se provdala, považte, za písaře z radnice. Jindřicha byla ochotná poslechnout, ale tu jeho tady rozhodně ne. Dům je opravdu malý, pokračoval Jindřich. Dvě lůžka se sem nevejdou, takže to uděláme takhle. Jeden týden budu nahoře se svou ženou spát já a vy dva tady v izbě. Příští týden si to vyměníme. Co se týká kuchyně, jeden týden bude hospodařit Kristýna a jeden ty. A vařit budete vždycky pro obě rodiny. Kristýna se už zase usmívala. Celý měsíc měla mizernou náladu, ale vedle svého Jindřicha si připadala jako květina, když vyjde sluníčko. Navíc vypila celý čbánek vína. A to se pak člověk díval na svět mnohem radostněji. Mám otázku, zeptala se. Kdo ten týden na lůžku začne? Samozřejmě my, odpověděl Jindřich. Neměli bychom losovat? Protestoval chabě Bořita. Buď rád, že si nechci vybrat celý měsíc, když jste se tam váleli vy dva, odsekl chladně Jindřich. Takže dohodnu to. Už dlouho se s ním Kristýna v noci nemilovala s takovým zaujetím, jako po té hádce. Mikuláš z Pelhřimova poslal hned na začátku roku svého pomocníka, malého Olbrama, do Prahy. Po dohodě s Prokopem Holím ho ustanovil písařem v kanceláři, kterou kališníci zřídili na staroměstské radnici, aby vyřizoval vše, co se týkalo chystaného pozvání na koncil do Bazileje. Olbram měl rovněž povinnost posílat biskupcovi zprávy o krocích, které se v té věci konaly. Jejich boj za Kristovu pravdu se dostal do rozhodující fáze. Bylo třeba ostražitě hlídat, aby právě teď nikdo nezakolísal a necouvl od obhajoby 4 pražských artikulů. Můžeš spát u nás, uvítal ho na radnici Matěj Smolař. Dceru jsem provdal a odešla za manželem. Adlétina jizba je prázdná. Děkuji, ale ctihodný Mikuláš z Pelhřimova nařídil, abych se ubytoval v univerzitní koleji. Někteří mistři hodlají obnovit lekce, chtěl bych studovat. Moudré rozhodnutí, souhlasil Matěj Smolař. Nepřemýšlel o tom, proč Olbram pohostinství odmítl. Adlétina jizba byla pohodlnější než dormitář v koleji a u jeho stolu se jedlo rozhodně lépe než na univerzitě. Vysoké učení schudlo, přišlo o majetek a těch pár mistrů, kteří se tam v posledních měsících vrátili, žilo bídně a pouze z milosti jiných. V tom bude něco jiného, kroutila nesouhlasně hlavou Markéta, když jí večer pověděl, že do města dorazil synovec z Písku a odmítl pohostinství, dokonce ani na večeři, k ním nechce zajít. Starostlivě se zeptala, že by se můj bratr v Písku urazil, ale proč? I kdyby, nechce jeho chyba, opáčil lehkomyslně Matěj Smolař. Malý Olbram však odmítl nikoli proto, že by se nechtěl dobře najíst, tak daleko jeho touha pomstít se nesahala. Dostal však za úkol hned první večer zajít za Janem Rokycanou a vyřídit mu důvěrný vzkaz píseckého biskupce. Šlo o to, že se sirotci stále hlasitě dožadovali, aby zakališníky nevystupovali jako první mezi rovnými Prokop Holý. Loňskou rejsu do Horních Úher mu neodpustili. Mikuláš z Pelhřimova stál za táborským hejtmanem a malý Olbram měl za úkol vyřídit, že v případě, pokud by se Pražané začali stavět proti Prokopovi Holému, táborská církev jednání se zástupci koncilu nepodpoří. Je ti jasné, bratře v Kristu, k čemu by něco takového vedlo? Povzdechl si Jan Rokycana, když se vzkaz dozvěděl. Mikuláše z Pelhřimova znal. Byl tvrdohlavý jako mezek a nic neříkal jen tak do větru. Ale znal i své sousedy na Novém Městě pražském. Především oni stáli proti táborským, a to z prostého důvodu, že ti chránili zájmy Starého Města pražského. Loňská mrzutost při uherské rejse se jim hodila. Jan Rokycana byl však obratný v jednání a předpokládal, že tenhle osten se mu podaří ulomit. Pohostil Olbrama a starostlivě se vyptával, jak to vypadá u nich na jihu, jak velký tam je hlad a zda proto bratři neklesají na mysli. Následujícího dne se Olbram setkal s nejvyšším staroměstským písařem Mikulášem Humpolcem, který byl teď jeho nadřízeným. Ten ho na rozdíl od Jana Rokycany neuvítal vůbec přátelsky. Každého cizince, který se motal po jeho skriptoriu, považoval za vetřelce. Podívej se, mládenče, nemám rád, když se jediné slovo, které se tu pronese nebo zapíše, záhy roznese po městě. To, co se tu dozvíš, uchováš, jako by to bylo zpovědní tajemství. Zpověď je hanebný zvyk papeženců, který jsme zavrhli, upozornil Olbram mrzutě. Takhle si přijetí nepředstavoval. Mikuláš Humpolec po něm jen loupl očima, ale dál si vedl svou. Loni jsem nechal oběsit jednoho notáře, který tajně opisoval listiny a nosil je na novoměstskou radnici, takže si dej pozor. Cokoliv budeš odnášet, ukážeš mně nebo mému pomocníkovi a my rozhodneme, zda ten list smíš vynést. Nepochybuji, že budeš psát do Písku biskupcovi. Znám ho dobře ze studií. Omezíš se jen na zprávy, které se týkají víry. V tom ti bránit nemohu. Ale opakuji, nic z důvěrných záležitostí našeho města mu sdělovat nebudeš, rozumíš? Jistě, zlostně potvrdil Olbram. Nic nesnášel tolik, jako když se nad ním někdo vyvyšoval. A to tenhle nadutý chlap rozhodně dělal. Když už tu musíš být, prosím, pokračoval nejvyšší staroměstský písař. Já se svými pomocníky na práci stačím. Nechápu, proč tě sem, končele, vůbec poslali. Malý Olbram už toho měl dost. Rychle si spočítal, že je na čase ukázat, že není poběhlík z ulice, aby s ním Mikuláš Humpolec jednal takhle přezíravě. Nasadil proto klidný výraz, jakým dával rád na srozuměnou, že jeho nemůže nic rozházet, a pyšně upozornil. Možná mne sem poslali proto, že jsem synovec manželky Matěje Smolaře. Ten mi na rozdíl od tebe věří. Aha, zabručel Mikuláš Humpolec, otočil se a bez rozloučení ho nechal stát ve středu místnosti. Z háku na stěně u dveří sebral plášť a zmizel. Tak si to neber, ozval se od pulpitu ušatý mládenec. Byl starý asi jako Olbram, ale hubený a nejméně o hlavu vyšší než on. Takhle se on rozčiluje pořád. Má žlučovitou manželku, tak spílá nám. Ale práci rozumí. Já jsem došek. Olbram, opáčil. V duchu rychle přehodnotil svůj vztah k pražským příbuzným. Té jejich hloupé holce a jejímu manželovi to rozhodně jednou oplatí. Ale v tuhle chvíli jejich přízeň jednoduše potřeboval. V poledne, když se skončilo jednání městské rady, si v Mázhausu počkal na Matěje Smolaře. Omluvil se, že včera měl jednání s Janem Rokycanou a zda by je mohl navštívit dnes. Tak vidíš, že o nic nešlo, vykládal spokojně Matěj Smolař doma své ženě. Přijde na večeři, pozvi taky dceru a jejího manžela. Nikdy jméno svého zetě nevyslovoval laskavě a většinou to jméno neříkal vůbec. S adletinným sňatkem, s chudým pekařským tovarišem nesouhlasil, ale rozhodování o rodinných záležitostech nechával na své ženě. Vymínil si však, že mladšího jeníka bude vychovávat on, protože se jednou stane nástupcem v jeho dílně. A možná i na radnici. Vymínil si také, že Adlétě sňatek povolí, ale v případě jeníka to bude on, kdo mu vybere nevěstu. Markéta souhlasila, protože jejímu synovi nebylo ještě ani 12 let. Do svatby měl rozhodně daleko a nikdy neřešila problémy, které zrovna nebyly na pořadu dne. Když malý Olbram přišel do domu své tety Markéty, všichni už seděli u stolu. Dostal místo mezi ní a svou sestřenicí Adlétou. Nijak ho to nepotěšilo. Předpokládal, že jako host usedne na čestné místo vedle pána domu. Takhle seděl mezi ženskými. Další ústrk, kterým ho tu v Praze neustále častovali. Unesli jsme si tě, já a maminka, vykládala vesele Adléta. Už dávno zapomněla na to, jak se s ním kdysi seznámila. I její manžel se na Olbrama přátelsky usmíval. Musíš nám povědět, co je v Písku nového. Nikdy jsem tam sice nebyla, ale podle maminky je to krásné město. To je, souhlasil Olbrámek. Nejprve se společně pomodlili a pak si připili. Víno bylo červené a výtečné. I do pražských měst dolehla nouze, omlouvala se Markéta, když služebná donesla na stůl velkou mísu s vařeným hrachem, v němž plavaly kusy tučného masa. Ale placek bylo přesně tolik, kolik stolovníků. S moukou byl totiž mnohem větší problém než s masem nebo vínem. Ještě štěstí, že jejich soused pekař Zlámal měl ve sklepě tajné zásoby, které skoupil loni, ještě než začala ta velká drahota. Matěj Smolař o nich věděl a svého nového příbuzného chránil, aby na jeho počínání cech nebo končelé nepřišli. Zlámal, slušně vydělával a s ním i Adlétin manžel. Večeře příjemně plynula a Olbram dostal mnohem lepší náladu, ač nerad musel připustit, že jeho praští příbuzní jsou lepší, než si původně myslel. Hodně se pilo. A kdy se oženíš ty? Dorážela na ní Adléta. Jsi nejméně o 3 roky starší než já. Máš už na to věk.
O 4, opravil jí mrzutě.
Budu studovat a jak známo, největší překážkou, jak dosáhnout učenosti, jsou ženské.
Nejvyšší překážkou jsou hlupáci,
opravila ho nedutklivě Markéta.
Knihy vysokého učení nespálily ženské, ale stoupenci Jana Želivského. A hned tady na místě ti vyjmenuju nejméně 5 ženských, které jsou učenější než naši končelé. A pak píchl si do vosího hnízda, Olbrame, zasmál se Matěj Smolař.
Markéto, nerozčiluj se, nebo tě požádám, abys ty ženské vyjmenovala.
Neříkám, že končelé jsou všichni chytří, ale ve městě je jediná žena, která je chytřejší než my na rodnici, a to jsi ty.
To Markétu udobřilo a tak toho nechala. Přesto chvíli trvalo, než se zase začala smát. To když Adlétin manžel vyprávěl, jak jednomu pekaři z vedlejší ulice spadl do těsta stříbrňák, ale on si toho nevšiml. Chleby upekl a teprve pak zjistil, že mu stříbrňák na stole chybí. Obvinil tovaryše, ale ten přísahal, že ho nevzal. Protože se od rána nehnul z dílny, pekař tovaryše donutil, aby se svlékl do naha. Ovšem najít nic nemohl. Prohledal podlahu a každou píť dílny. Nakonec ho napadlo, že mu stříbrňák spadl do těsta. Začal chvatně bochníky rozlamovat. No, nakonec ho našel, jenže škoda na chlebech byla nejméně za 5 stříbrňáků. Přijď zase, loučila se Markéta, když se rozhodli, že půjdou spát. To už byla na ulici hluboká tma. Adlétin manžel Kuneš se nabídl, že Olbrama do koleje doprovodí s lucernou v ruce, jak přikazovalo městské nařízení. Všichni toho vypili hodně, ale nikdo nebyl opilý, měli jen dobrou náladu. Pamatuješ, jak jsme se tady chytli? Zeptal se Kuneš, když kráčeli temným podloubím kolem rinku.
Pamatuju, zabručel neochotně.
Ty se zlobíš? Olbram na okamžik zaváhal a pak vybuchl.
Zatraceně a to mám jásat?
Tak už se nezlob. Až se jednou zamiluješ, pochopíš.
Heleď, pokud bys chtěl, můj strýc má dceru. Je sice trochu menší, ale pěkná. Hodila by se k tobě, seznámím vás.
Holkou mě neusmíříš, opáčil Olbrámek. Z jeho hlasu bylo znát, že ho ta nabídka pobavila.
Tak čím?
Jsi pekař. A určitě hanebný. Neříkej, že nešidíš na váze. Začal přísně malý Olbram. Byl toho názoru, že není řemeslníka, který by nepodváděl. A on jako písař měl povinnost všechny takové odhalit a trestat. Takový jako ty si nezaslouží nic jiného, než vymáchat v řece.
V kašně by to nestačilo, zasmál se Kuneš.
Olbram se na něj podezřívavě zadíval, co to má zase být za hloupost. Protože však znal zemské zákony, velkory se potvrdil, že se opravdu výslovně nezmiňuje o řece, ale mluví se jen o vodě.
Tak fajn, souhlasil Kuneš, popadl ho za ruku a vytáhl spod podloubí.
Zamířili ke kašně, která stála zalitá synavým světlem měsíce uprostřed opuštěného tržiště. Byla jasná, studená noc, jaké bývaly v únoru. Podrž lucernu, nařídil Kuneš, schodil šaty, vylezl na okraj kašny, nohou zkusil vodu, pak se pokřižoval a do kašny se ponořil.
Co tu děláte, šelmy zatracené?
Ozvalo se přísně za jejich zády. S loučemi v rukách tam stály 2 byřici a vedle nich rychtář.
Jsem trestán za svou hanebnost, vykládal Kuneš, který z vody vylétl ještě rychleji, než se do ní ponořil. Rychle si navlékal suknici. Opilství je těžký hřích, upozornil rychtář a byřicům poručil, aby ty 2 zavřeli do šatlavy.
Ale my jsme skoro nic nepili, protestoval Olbram.
Kdybyste nebyli užraní pivem, Do vody byste v takovém mrazu asi nelezli, co myslíte?
Já tam nelezl, jen on.
Ale svítil mi, upozornil vesele Kuneš, rychtáři. Nemohl bys nás zavřít někam, kde je teplo?
Má pravdu, zastal se ho jeden z byřiců. Tohle by ve zdraví nepřežil. Je mokrý až za ušima. Může zůstat s námi na strážnici.
Já taky,
dožadoval se i hned Olbram. Ty ne, ty jsi ve vodě nebyl. Odmítl to druhý byřic.
Na co čekáš?
Pošeptal Olbramovi Kuneš.
Víš ty, jaká je v naší šatlavě zima? Normálně tam ukládají maso a do rána je jako kámen.
A budeš i ty.
Olbram v opilosti pochopil, že nemá jinou možnost. Schodil suknici, přeskočil okraj a ponořil se do vody. Měl dojem, jako by ho do těla začaly bodat šípy a nemohl se nadechnout. Vylezl z posledních sil a klel.
Odveďte je,
nařídil rychtář a dusil smích. Už se těšil domů.
To máš u mě schované, pohrozil Olbram Kunešovi.
Nakonec však nemuseli na strážnici přenocovat, protože si pro ně přišel Matěj Smolař. Když se jeho zeď nevracel, pochopil, že se něco stalo a šel požádat o pomoc rychtáře. Ten mu pověděl, co ti dva na rynku stropili, ale slíbil, že bude mlčet.
Vy jste se snad zbláznili,
káral je během cesty domů. Bylo pozdě a tak se rozhodl, že je nechá přespat u sebe. V kuchyni u pece jim bude lépe.
Proč si to udělal?
Zajímal se nechápavě Olbram, když s Kunešem osaměl. Zima mu opilost vykouřila z hlavy.
Umíš si představit, jak pobavím přátele, až jim o tom budu vyprávět?
Opovaž se.
Mám návrh. Ty budeš mlčet a já zapomenu, jak si mě loni urazil.
Přísahej.
Olbram byl zahnaný do kouta, ale dobrá pověst mu byla nade vše. Bolela ho hlava, byla mu zima a už se těšil, až si lehne a zavře oči. Zvedl ruku, co si zamumlal, a stočil se na lavici do klubíčka. Ráno vstal za svítání a utíkal na radnici. Měl rodiny své tety plné zuby a sliboval si, že do jejího domu už nevkročí. Schválně ho opili a znectili. Ve skriptoriu narazil na Mikuláše z Humpolce. Nejvyšší staroměstský písař se tvářil úsečně. Chlapče, před chvílí dorazil posel z Písku. Tvá matka zemřela. Biskupec ti vzkazuje, aby se hned vrátil domů.